Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μαρία.
Επίσης. Καλό απόγευμα να έχουμε όλοι. Να πούμε ότι είναι η Γεώπολης εδώ μαζί σας, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Μαρία Κονταξή στα μικρόφωνα. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στην παραγωγή η Μαριλένα Κουσουλού.
Και βέβαια σήμερα, ενώ είχαμε προγραμματίσει αυστηρά για τις γερμανικές εκλογές και για τις πιθανές συμμαχίες που θα προκύψουν, μας προέκυψε ο σεισμός. Πριν από λίγο είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κύριου Χρήστου Τηλιανίδη, ο οποίος είπε ότι θα στηθούν σκηνές για 2.500 ανθρώπους, ενώ η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνεχίσουν οι μετασεισμικές δονήσεις, ενώ ο Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, είπε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάντως, Μαρία, οι περισσότεροι λένε ότι μάλλον αυτό ήταν ο κυρίως σεισμός.
Ελπίζω να είδα έτσι τα πράγματα, γιατί ναι. Εντάξει, τρόμαξε ο κόσμος, είχαμε και ένα νεκρό, δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα.
Ευτυχώς η ώρα βέβαια ήταν καλή, γιατί ο κόσμος είχε φύγει να πάει στις δουλειές του. Φαντάσου να είχε γίνει μέσα στη νύχτα αυτό. Ενδεχομένως να είχαμε περισσότερα.
Εντάξει, αυτό που λένε είναι ότι υπάρχει πρόβλημα με τις πέτρινες κατασκευές, γιατί ξέρεις ότι λένε ότι η πέτρα φοβάται το σεισμό και το ξύλο τη φωτιά. Οπότε ναι, είναι δύσκολες αυτές οι περιπτώσεις. Ήταν ένας σεισμός επιφανειακός, ένας σεισμός ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε πολλά μέρη της Κρήτης. Το Ρέθυμνο ταρακουνήθηκε πολύ. Νομίζω ότι πάντα οι σεισμοί μας τρομάζουν.
Όντως. Στο Αρκαλοχώρι πάντως, από ό,τι έβλεπα από τα πρώτα πλάνα που έχουν βγει στη δημοσιότητα, οι ζημιές είναι πολύ εκτεταμένες. Να δούμε δηλαδή πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και πόσοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν, εφόσον τα σπίτια είναι ακόμη κατοικήσιμα.
Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε.
Πάντως στη Γερμανία μου φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές ημέρες, για να μην πω εβδομάδες διαβουλεύσεων, μέχρι ούτως να καταλήξουμε σε κυβέρνηση ούτως ή άλλως.
Όταν στη Γερμανία δεν υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, που είναι σπάνιο, Ναι, οι διαπραγματεύσεις πάντα κρατούν καιρό, εκτός αν υπάρχουν πριν συμφωνίες. Αυτό που κάνουν οι Γερμανοί και το οποίο δεν το κάνουμε εδώ και δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε.
Και στην Ιταλία, επίσης, να θυμίσω, αντίστοιχα.
Είναι ότι παίρνουν θέμα-θέμα και το εξετάζουν. Δηλαδή, δεν κάνουν μια συμφωνία η οποία είναι για λίγο καιρό και βλέπουμε και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι κυβερνήσεις συνασπισμού της Γερμανίας είναι συμφωνημένα τα πάντα όταν τελικά γίνονται. Πραγματικά με κάθε λεπτομέρεια. Θυμόμαστε και την προηγούμενη φορά στις προηγούμενες εκλογές που κατέρευσε την τελευταία στιγμή ένας συνασπισμός που φαινόταν σίγουρος για μία υπολεπτομέρεια σε ένα θέμα. Οπότε αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία των Γερμανών.
Πάντως το μόνο βέβαιο, Μαρία, είναι ότι οι Ελεύθεροι Δημοκράτες κατά 99% θα είναι μέσα στον τριμερή κυβερνητικό συνασπισμό και οι πράσινοι, καθ' ό,τι φαίνεται.
Ξέρεις, το θέμα είναι τώρα ότι οι πράσινοι με τους σοσιαλιστές, με τους σοσιαλδημοκράτες κάπου τα έχουν βρει. Οι πράσινοι με τους σοσιαλιστές, με τους φιλελεύθερους κάπου τα έχουν βρει. Το θέμα είναι να τα βρουν και οι τρεις μαζί. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει μεγάλη έτσι, μια διαφορετική άποψη, είναι μεταξύ των πρασίνων και των φιλελεύθερων. Εκεί θα υπάρξει ένταση, από ό,τι φαίνεται, αν υπάρξει. Εκτός αν τα βρούνε πολύ γρήγορα και μας εκπλήξουν. Πάντως το βλέπω πολύ δύσκολο. Υποσχέθηκαν μέχρι τα Χριστούγεννα ότι θα έχουν κυβέρνηση.
Πάντως αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι τελειώνουν 16 χρόνια, ας μου επιτραπεί ο όρος, σοφής διακυβέρνησης από την Μέρκελ. Δεν μιλάω βέβαια για το σύνολο. Κάποια πράγματα δεν τα κατάφερε, σε κάποια άλλα όμως πήγε πολύ καλά. Είχε μια σταθερότητα η Γερμανία.
Εντάξει, το σοφή είναι μεγάλη κουβέντα, βρε.
Ναι, εντάξει, σοφή, τέλος πάντων.
Ξέρω εγώ,
wise, ας το πούμε, φρόνιμη. Φρόνιμη,
ναι, φρόνιμη, το λες λίγο, ναι, καταλαβαίνω.
Ναι, το σοφή ήταν υπερβολικό, ναι.
Είναι λίγο μεγάλη κουβέντα. Με την έννοια ότι η Μέρκελ έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει πολλά. Είναι μια γυναίκα η οποία σήκωσε την Ευρώπη στους ώμους της.
Ναι.
Αυτό που εμείς πρέπει να πούμε είναι ότι την κράτησε ενωμένη σε μεγάλο βαθμό. Μην ξεχνάμε βέβαια και τη Βρετανία.
Και την προσφυγική κρίση.
Για την προσφυγική κρίση. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ευθύνεται για πάρα πολλά πράγματα και ένα από αυτά είναι η λιτότητα στην Ευρώπη, η οποία εμείς τουλάχιστον τη ζήσαμε πολύ καλά. Ως τέλεια.
Πάντως η Μέρκελ κατάφερε να ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε για ένα διάστημα τουλάχιστον διάπλατα τις πόρτες της χώρας της. Υποδέχθηκε πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και
στο προσφυγικό πραγματικά
μετανάστες. Και μάλιστα το εντυπωσιακό στη Γερμανία είναι ότι εφόσον ο μετανάστης ή ο πρόσφυγας θέλει να ενσωματωθεί, μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα γερμανικών για να μάθει τη γλώσσα και να βρει πιο εύκολα δουλειά και επιπλέον παίρνει ένα επίδομα ή 600 ή 700 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι αυτό, αλλά είναι σημαντικό γιατί μπορεί να κάνει ένα έστω πολύ δύσκολο ξεκίνημα, να ξεκινήσει μια νέα ζωή σε μια άλλη χώρα.
Thank you.
Παντού βέβαια παίζει η Γερμανία, έτσι. Όλοι ασχολούνται με το τι θα γίνει σε αυτή την ευρωπαϊκή υπερδύναμη, γιατί μας αφορά όλους, ιδιαίτερα εμάς τους Ευρωπαίους και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ζούμε την περίοδο της γερμανικής ηγεμονίας, όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε.
Πάντως, να σου πω, Μαρία, ότι βεβαίως και στο γαλλικό και στον αγγλικό και στον αμερικάνικο τύπο υπάρχουν πρωτοσέλιδα για τη Γερμανία. Ωστόσο, στη Βρετανία αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι το ζήτημα των καυσίμων. Mm-hmm. Δεν ξέρω να ξεκινήσω τα πρωτοσέλιδα για να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα.
Ναι, ξεκινά.
Ωραία. Από τη Βρετανία, όπου ο Independent γράφει στο πρωτοσέλιδό του, πλέον τα μισά πρατήρια έχουν ξεμείνει από καύσιμα, με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η κρίση με τα καύσιμα κλιμακώνεται, με τουλάχιστον τα μισά πρατήρια να έχουν ξεμείνει από βενζίνη μετά, και πετρέλαιο βέβαια, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που όλοι οι οδηγοί έσπαυσαν να βάλουν τις 30 λίρες, αυτό ήταν το πλαφόν, Μαρία, στη βενζίνη και το πετρέλαιο, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι, κάτι που δεν έγινε βέβαια. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η εκκλήση της κυβέρνησης Τζόνσον προς τους οδηγούς να μην γεμίζουν τα ντεπόζιτά τους. Συνεχίζονται οι εκκλήσεις, καθώς το Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν τεράστιες ουρές στα βενζινάδικα, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να αναγκαστεί να παρέμβει η αστυνομία, αφού προκλήθηκαν και επεισόδια μεταξύ των οδηγών οι οποίοι περίμεναν επί ώρες να βάλουν βενζίνη.
Στη Γαλλία, λοιπόν, η Φιγκαρό έχει κεντρικό τίτλο «Μπράντε φέρ για την κακελαρία» και στο κύριο άρθρο τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σόλτς και ο συντηρητικός του αντίπαλος ο Άρμιν Λάσετ ήρθαν σχεδόν ίσχυοι στις εκλογές της Κυριακής. Το δημοσίευμα τονίζει ότι καθώς οι δύο άνδρες διεκδικούν μια έντολη σχηματισμού κυβέρνησης, ξεκινά μια βέβαιη μάχη για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Η Μόντα από την πλευρά της έχει τίτλο «Ακίνητα η μεγάλη επιστροφή στις μικρές πόλεις», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι όλο και περισσότεροι Γάλλοι θέλουν να εγκατασταθούν στην επαρχία και ειδικότερα σε πόλεις με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.
Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε αύριο, Μαρία, όπως συζητούσαμε και νωρίτερα πριν στην αίθουσα σύνταξης, καθώς η φυγή από το Παρίσι, το οποίο έχει καταστεί αβίωτο, όπως λένε οι γαλλικές εφημερίδες, είναι τεράστια, οι τιμές των ακινήτων στην επαρχία ανεβαίνουν διαρκώς και δεν μένει να δούμε αν τελικώς θα υπάρξει μια κορυφαία, μια πολύ μεγάλη αποκέντρωση. Να πάμε στη Γερμανία, όπου σε άρθρο με τίτλο «Ένας ήρωας ονόματι Όλαφ», η Süddeutsche Zeitung παρατηρεί ότι οι πολλοί ψηφοφόροι δεν ψήφισαν τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά τον υποψήφιο καγκελάριο Όλαφ Σόλτς.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό είναι αλήθεια και ο Σόλτς, να πούμε ότι έχει και μια σημαντική εμπειρία ως υπουργός οικονομικών και αντικαγκελάριος που έχει διατελέσει. Και η προσωπικότητά του φαίνεται ήταν αυτή η οποία γύρισε την στρόφιγγα των ψήφων προς το S5, προς τους σοσιαλδημοκράτες. Αυτό πρέπει να είναι σαφές στο κόμμα όταν θα αρχίσει να διαπραγματεύεται για μια συγκυβέρνηση με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους, γράφει η εφημερίδα, ενώ σε άλλο σημείο σημειώνει: θα έχει ενδιαφέρον αν ο Σόλτς φέρει εις πέρας με επιτυχία τις διαβουλεύσεις για σχηματισμό της κυβέρνησης. Όλοι οι υποψήφοι βουλευτές του S5 για την Ομοσπονδιακή Βουλή, για τους οποίους εδώ και μήνες το ενδεχόμενο μιας κοινοβουλευτικής θητείας φαινόταν σενάριο απατηλό, τώρα το πέτυχαν και θα πρέπει να βλέπουν τον Όλαφ Σόλτς ως ήρωά τους.
Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ο Σόλτς κατάφερε μέσα σε μία τετραετία ένα κόμμα το οποίο φαινόταν να είναι διαλυμένο, γιατί οι σοσιαλδημοκράτες ήταν στα πρόθυρα της διάλυσης.
Και ήταν και το junior party της.
Στις εκλογές του 2017 ακριβώς. Κατάφερε με την προσωπικότητά του, μάλλον με την ήπια στάση του γενικότερα, γιατί έχει μία ηπιότητα σαν άνθρωπος, να κερδίσει τον ρόλο του διαδόχου της Μέρκελ, σε αντίθεση με το Λάσετ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έρχεται από το κόμμα αυτό, δεν τα κατάφερε.
Πάντως ο Σόλτς επέσης σε όλους τους τόνους, στις προεκλογικές του ομιλίες, τον κίνδυνο να μπει η αριστερά, η Die Linke, στην κυβέρνηση, και αυτό, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είναι κάτι το οποίο το φοβούνται οι Γερμανοί. Και ίσως, όπως γράφει και ο γερμανικός τύπος...
Τι εννοείς τώρα και εσύ, το φοβούνται?
Το φοβούνται. Δεν θέλουν κυβέρνηση να υπάρχει μέσα.
Δεν μιλάμε και για το AfD τώρα, έτσι.
Όχι, δεν μιλάμε για το AfD, αλλά σου λέω ότι δεν...
Αν τα βρούνε, σημαίνει ότι τα βρήκανε. Θέλω να πω ότι η αριστερά στην κυβέρνηση σημαίνει ότι θα τα βρουν και θα έχουν προγραμματικές συμφωνίες.
Η πιθανότητα πάντως είναι μικρή να μπει αριστερά στην κυβέρνηση.
Μικρή πρώτα απ' όλα είναι γιατί έχει πολύ μικρό ποσοστό.
Ακριβώς. Είναι κοντά στο 5%.
Ωραία,
αλλά σε σε κάθε περίπτωση σίγουρο είναι ότι οι Ελεύθεροι Δημοκράτες είναι αυτοί οι οποίοι θα είναι το ένα κόμμα. Κατά πάσα βεβαιότητα θα είναι και οι Πράσινοι.
Δεν γίνεται χωρίς τους Πρασίνους. Δεν μπορεί να γίνει δικομματική κυβέρνηση.
Κρίμα
πάντως.
Εγώ πίστευα ότι οι Πράσινοι θα συγκεντρώναν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, δηλαδή κοντά στο 20. Δυστυχώς πάνω στο 15. Όχι ότι είναι λίγο βέβαια για ένα κόμμα.
Είχαν καλύτερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις πριν κανένα μήνα, όχι πολύ καιρό. Ναι. Τον τελευταίο καιρό πέφτανε. Απλώς αυτό που από ό,τι φαίνεται έπαιξε ρόλο είναι ότι οι Γερμανοί πήγαν προς το Σόλτς και έφυγαν από τους Πράσινους για να μπορέσουν να έχουν καγκελάριο.
Ναι.
Αυτό καταλαβαίνω.
Εντάξει, πάντως είναι έμπειρος ο Σόλτς, έχει διατελέσει και αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών, οπότε νομίζω ότι θα καταφέρει να κινηθεί σε έναν άξονα ο οποίος θα είναι κοινά αποδεκτός από τα κόμματα του τρικομματικού, όπως φαίνεται, της τρικομματικής κυβέρνησης συνασπισμού, που θα προκύψει όταν και εφόσον προκύψει βεβαίως. Πάντως, Μαρία, ένα άλλο σημαντικό είναι οι δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Πούτιν. Είπε ότι το Κρεμλίνο παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εκλογικές εξελίξεις στη Γερμανία και ευελπιστεί ότι θα υπάρξει συνέχεια στην πολιτική του Βερολίνου στις διμερείς σχέσεις. Είναι και ο αγωγός Nord Stream 2.
Για να δούμε πώς θα εξελίχθουν τα πράγματα. Mm-hmm. Να πάμε όμως να δούμε και τι λένε οι New York Times και στις Ηνωμένες Πολιτείες γενικώς οι εφημερίδες. Εκεί λοιπόν, χωρίς καθαρό νικητή, οι γερμανικές εκλογές, γράφει η Αμερικάνικη εφημερίδα, με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης από την Άγγελα Μέρκελ, αρχίζει μια νέα εποχή με τους σοσιαλδημοκράτες να βρίσκονται ελάχιστα μπροστά από τη Συμμαχία Χριστιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινωνιστών και εκφράζει την εκτίμηση ότι η νέα κυβέρνηση θα είναι συνασπισμού και θα αποτελείται από 3 κόμματα.
Μαρία, τώρα για πες μου την εκτίμησή σου εσύ, πού πιστεύεις ότι οφείλεται τόσο χαμηλό ποσοστό της αριστεράς στη Γερμανία?
Γενικότερα πιστεύω ότι πρώτον στη Γερμανία δεν είχε ποτέ πολύ μεγάλο ποσοστό η αριστερά, πάνω από 8-9% δεν είχε πάρει και ποτέ. Και δεύτερον, το βασικότερο από όλα είναι ότι οι Πράσινοι τραβάνε πολύ περισσότερο.
Ναι.
Νομίζω ότι εκεί πάει το παιχνίδι. Και βέβαια, σαφώς η αριστερά έχει χάσει το αφήγημά της σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
Η αριστερά πήρε ένα τμήμα,
το πράσινο.
Η πράσινη και η άλλη το πήρε το S5.
Το βασικότερο θέμα είναι όμως ότι, και το ξέρουμε και το βλέπουμε παντού, όχι στην Ελλάδα βέβαια, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει έτσι πιο έντονο αριστερό στοιχείο, ότι η αριστερά στην Ευρώπη έχει χάσει το αφήγημά της. Πρέπει να το βρει.
Ναι, αυτό ισχύει και για τη Γαλλία και το Μελανσόν.
Για πολλά. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό.
Και αν σκεφτεί κανείς, τώρα γυρνάω πολύ πίσω, πάω στη δεκαετία του 70, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ευρωκομμουνιστές του Μπερλινγκουέρ είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 33% στις βουλευτικές εκλογές, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα επί Μαρσέ είχε ξεπεράσει το 12 για να γκρεμιστεί
άλλο μετά με τον Ρομπερί και άλλο Μελανσόν.
Και ο Ρομπερί και ο Μελανσόν. Καλά, εντάξει, ο Μελανσόν από ό,τι νομίζω πας και από κατάθλιψη, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πάντως δεν έχει καταφέρει να.
Δεν είναι συμπαθής ο Μελανσόν στη Γαλλία.
Όχι, δεν είναι. Και τον επικρίνει πάρα πολύ και ο τύπος το Μελανσόν, δεν τον πηγαίνει καθόλου. Πάντως είναι εντυπωσιακό το ότι δεν υπάρχει ουσιαστική.
Κοίταξε, αν εξαιρέσει τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, η ευρωπαϊκή αριστερά γενικότερα δεν πάει πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτές οι τρεις χώρες έχουν απομείνει. Είναι η χώρα του Νότου δηλαδή.
Ναι.
Γιατί αν κρίνεις από την Ισπανία, ναι, εκεί έχει μεγάλο κομμάτι. Αν κρίνεις από την Ιταλία επίσης, γιατί στην κυβέρνηση, στο Δημοκρατικό Κόμμα υπάρχει μεγάλο κομμάτι αριστεράς, της ευρωπαϊκής αριστεράς. Οπότε
απλώς,
και εκεί.
Μπαίνουν σε άλλα κόμματα και δεν υπάρχει μια καθαρή αριστερή, ας πούμε, παράταξη όπως είναι η Die Linke στη Γερμανία.
Ναι, όχι, όχι. Συμφωνώ.
Εντάξει, τι να κάνει κανείς για να επιβιώσει. Προχωρεί και σε συμμαχίες που ίσως να μην είναι οι καλύτερες δυνατές.
Για να δούμε. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny,
life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when you held hands. Sunny, one so true, I love you.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Για να δούμε την πορεία της εγχώριας και των διεθνών χρηματαγορών. Ο Μιχαήλ Γελαντάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχαήλ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από Ευρώπη και ειδικότερα από Γερμανία. Εύλογα, καθώς και το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης κινείται στον μετεκλογικό πλέον ρυθμό της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Θα πρέπει να πούμε πως με αγοραστές ξεκίνησε η συνεδρίαση. Στη Φραγκφούρτη υψηλότερα. Ο DAX, αυτό που θα ήθελα η Φραγκφούρτη χρηματιστηριακά, είναι έναν υπουργό οικονομικών από τους Ελεύθερους Δημοκράτες, από το FDP. Κάτι που απέφχεται ο Ευρωνότος, συμπεριλαμβανόμενοι της χώρας μας. Από και μετά στην αγορά της Αθήνας έχουμε νυχτές τάσεις με αγοραστές και πολιτές. Έχουμε αγοραστές από την αρχή της συνεδρίασης στη μετοχή της ΔΕΗ, στη μετοχή του Μυτιλινέου και στα τέσσερα τραπεζικά χαρτιά Eurobank, Alpha Bank, Εθνική και Πυραιός. Αλλά έχουμε γενικότερα μια πρόσφαση.
Έχουμε, ναι, ένα θέμα με
έχουμε
τη γραμμή,
κάποιο πρόβλημα με την γραμμή. Τα ακούσαμε όμως τα βασικά.
Τα βασικά, ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε τον Μιχαήλ. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision. I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I were beautiful.
At first sight, I felt the energy of surrender. bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.
Κοιτάξτε τώρα, το θέμα της ημέρας, όσο και να θέλουμε να λέμε κι άλλα, είναι η Γερμανία.
Ναι.
Και επειδή είναι ένα τέλος εποχής και επειδή γενικότερα η Γερμανία είναι αυτή που έχει το πορτοφόλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λέμε έτσι πολύ απλοϊκά, αλλά αυτό είναι.
Έτσι είναι.
Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, είναι επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικός συντονιστής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης του ίδιου τμήματος. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να μας πει πολλά. Γεια σας, κύριε Κλάψη.
Γεια σας, κύριε Κλάψη.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Να σας κάνω το πρώτο μου ερώτημα. Με εντυπωσίασε, παρακολουθώντας και τα debate όλα των υποψηφίων για την καγκελαρία, ότι ο Σόλτς επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στα εσωτερικά θέματα. Δηλαδή, η συζήτηση για τη διεθνή ατζέντα θεμάτων, προσφυγικό, Αφγανιστάν και ένα σωρό άλλα, πέρασε πραγματικά στα πολύ ψηλά, γιατί ο Σόλτς επικεντρώθηκε και ως πρώην Υπουργός Οικονομικών βεβαίως και αντικαγκελάριος, επικεντρώθηκε στις συντάξεις, στους κάτωτατους μισθούς, και αυτό είναι το ερώτημά μου και βεβαίως που αποδίδεται και τη μεγάλη πτώση της Die Linke, της αριστεράς.
Ξεκινάω από το debate και τον κύριο Σόλτς. Νομίζω είναι δύο τα στοιχεία τα οποία είναι ενδιαφέρον να συγκρατήσουμε. Το πρώτο είναι γενικό. Οι εκλογές κερδίζονται με βάση την εσωτερική πολιτική ατζέντα, όχι μόνο στη Γερμανία, σε όλο τον κόσμο.
Παντού,
η εξωτερική πολιτική, όσο επιτυχημένη και αν είναι ενός κράτους, σπανίως φέρνει ψήφους, διότι οι άνθρωποι ψηφίζουν κατά κύριο λόγο έχοντας το χέρι στην τσέπη περισσότερο, πριν βάλουν το χέρι στην κάλπη. Mm. Δηλαδή, ποια θα είναι η οικονομική τους κατάσταση την επόμενη μέρα των εκλογών, ποια είναι η προοπτική του μέλλοντός τους, των ιδίων και των παιδιών τους και της οικογένειάς τους. Επομένως, λογικό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από την αντιπολίτευση και θέλει στην πραγματικότητα να ανατρέψει μια κατάσταση που υπάρχει 15-16 χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Να επιμείνει σε αυτό το ζήτημα, στο πώς θα μπορούσε ο ίδιος να βελτιώσει τα οικονομικά δεδομένα των Γερμανών. Το δεύτερο στοιχείο νομίζω έχει να κάνει με το ότι η εξωτερική πολιτική και της Γερμανίας ειδικότερα είναι αρκετά σταθερή ώστε να αλλάξει από την αλλαγή της μιας κυβέρνησης προς την άλλη κυβέρνηση. Και γι' αυτό νομίζω ότι ακόμα και αν ο κύριος Σόλτς αναλάβει εν τέλει την καγκελάρια και ακόμα και αν σχηματίσει ένα συνασπισμό στον οποίο θα παίρνει και οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι κτλ., παρά τις διακηρύξεις που υπάρχουν σε πολλά επίπεδα, ας πούμε οι πράσινοι σηκώνουν πάρα πολύ το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, δεν νομίζω ότι θα δούμε μια εντυπωσιακή αλλαγή της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής προς κατευθύνσεις οι οποίες θα ήταν ενδεχομένως πιο άρεστες σε εμάς. Γι' αυτό θα έλεγα ότι καλό είναι να κρατούμε και μικρό καλάθι, να μην έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλες προσδοκίες, γιατί πολύ εύκολα θα απογοητευτούμε. Το έχουμε πάθει εξάλλου πάρα πολλές φορές αυτό, και όχι μόνο με τη γερμανική πλευρά, αλλά και με εκλογές που διεξήχθησαν σε άλλες χώρες. Συνήθως έχουμε την απέτηση, φερειπίν, οι αμερικανικές εκλογές να φέρουν μια τεράστια αλλαγή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ προς μια φιλελληνική κατεύθυνση, η οποία δεν μας προκύπτει. Στην περίπτωση της Γερμανίας, η εξωτερική της πολιτική είναι βασισμένη σε γεωπολιτικά συμφέροντα, σε οικονομικά συμφέροντα, σε στρατηγικές παραμέτρους, και επομένως δεν νομίζω ότι η εναλλαγή στην εξουσία των κομμάτων θα δημιουργήσει μια τομή, ας πούμε, τέτοια ώστε να είναι ευδιάκριτη.
Και έχει βέβαια και 4 εκατομμύρια πολίτες τουρκικής καταγωγής, έτσι, οι οποίοι ψηφίζουν, και αυτό έχει σημασία.
Πολύ περισσότερο από αυτό θα σας έλεγα ότι έχει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στην Τουρκία.
Καλά, προφανώς βέβαια.
Αλλά... και ανάμεσα σε αυτά είναι και τα συμφέροντα των εξοπλισμών, τα οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε.
Καλός πελάτης η Τουρκία. Καλός
είναι πελάτης. Καλός πελάτης. Mm. Επίσης πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα των 80 εκατομμυρίων, η οποία σε λίγα χρόνια θα είναι ίσως 90, ίσως να φτάσει και τα 100 σε 2-3 δεκαετίες. Mm. Είναι μια από τις 20 μεγαλύτερες χώρες του κόσμου από πλευράς πληθυσμού και μια από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. μπορεί το κατακεφαλήν εισόδημα των Τούρκων να είναι πολύ χαμηλότερο από, εκείνο, από το δικό μας, έτσι. Αλλά η Τουρκία ως οικονομία, ως μέγεθος, είναι μεγάλο μέγεθος, όχι σε περιφερειακή κλίμακα, σε παγκόσμια πια κλίμακα.
Βέβαια, η οικονομία της δεν πάει και πολύ καλά, γιατί είχαμε νέο χαμηλό της λίρας, 8,8 προς...
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, η οικονομία της μπορεί να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα υπολογίσιμο μέγεθος, το οποίο είναι μια μεγάλη αγορά, κάνει μεγάλες επενδύσεις, ας πούμε, σε στρατιωτικό εξοπλισμό, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό προηγουμένως. Και λογικό είναι μια χώρα σαν τη Γερμανία να ενδιαφέρεται να διατηρεί καλές σχέσεις, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο με την Τουρκία. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
Πρώτα απ' όλα υπάρχουν και πάρα πολλοί Τούρκοι στη Γερμανία. Έχουν άλλες σχέσεις.
Πάρα πολλοί Τούρκοι στη Γερμανία. Η Τουρκία κρατάει στα χέρια της ένα όπλο το οποίο το χρησιμοποιεί από καιρού καιρών με τον κύριο Ερντογάν.
Τις
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, οι οποίες κόστησαν πάρα πολύ στην κυρία Μέρκελ και οι οποίες αντίστοιχα κόστησαν και στο κόμμα της.
Από ό,τι φαίνεται.
Επομένως, αυτό είναι κάτι που όλοι το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.
Κύριε Κλάψη, να πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά και να σας ρωτήσω το εξής.
Δεν μας απάντησε για τον D-Link. Κάνε την ερώτηση, όχι, να κάνω. Απαντήστε στη Μαρία και λέμε μετά για τον D-Link. Δεν έχει και μεγάλη σημασία.
Αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι το εξής. Γιατί μιλάμε για οικονομία. Τα 16 χρόνια της Μέρκελ ήταν συνώνυμα και με μια λιτότητα πολύ σκληρή στην Ευρώπη. Θεωρείτε ότι ήρθε η εποχή να αλλάξει αυτό, αλλάζει με την νέα ηγεσία, αλλάζει με την αλλαγή κυβέρνησης ή θα πάμε στον ίδιο δρόμο και θα συνεχίσουμε να έχουμε το γνωστό σύμφωνο σταθερότητας και όλα αυτά που έχουμε μέχρι τώρα?
Καταρχάς θα σας έλεγα να δούμε ποια θα είναι αυτή η νέα κυβέρνηση.
Παίζει
γιατί
μεγάλο ρόλο.
Δεν την έχουμε δει. Δηλαδή ποιος θα είναι ο συνασπισμός που θα προκύψει, αυτό ξέρετε μπορεί να πάρει εβδομάδες ή και μήνες ακόμη. Επομένως έχουμε μέρα μπροστά μας. Θα υπάρξει σίγουρα ένα πολύ μεγάλο εσωτερικό παζάρι στη Γερμανία ανάμεσα στα κόμματα. Παζάρι όχι μόνο προγραμματικό για να συμβιβαστούν οι αντίθετες απόψεις ή αποκλίνουσες απόψεις που θα έχουν τα διάφορα κόμματα, αλλά και παζάρι ενδεχομένως και κάτω από το τραπέζι, όχι με την έννοια του χρηματισμού, αλλά με την έννοια ότι του παρεδώσε. Εγώ θέλω αυτό το Υπουργείο, ο άλλος θα πάρει το άλλο Υπουργείο και πάει λέγοντας. Άρα ας περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει ακριβώς η μπύλια. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια έκπληξη και ίσως οι αξιονομοκράτες να παραμείνουν στην εξουσία με κάποιο τρόπο. Έτσι. Είναι και αυτό ένα από τα σενάρια.
Αν και το έχει αποκλείσει ο Σόλτς αυτό. Τουλάχιστον σε δηλώσεις του, ναι.
Ναι, στην πολιτική, όπως ξέρετε, πολλές φορές λέγονται το ίδιο και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται, και υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
Σωστά.
Ενδεχομένως να δεχτούμε προ αυτής της εκπλήξεως. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα και ελληνικά και ξένα που υπήρχαν μεγάλες δηλώσεις, μεγαλόστομες προεκλογικές και που εκλογικά τα πράγματα άλλαξαν άραδιν. Επομένως, μπορεί και αυτό να συμβεί στη Γερμανία. Τώρα, αν θα υπάρξει μια χαλάρωση οικονομική. Είχε υπάρξει και τα τελευταία χρόνια, λόγω κορονοϊού βέβαια, μια χαλάρωση στην οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία απέναντι από τη δεχόταν και την προωθούσε κιόλας, θα έλεγα, η Γερμανία. Οι Γερμανοί γενικώς, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, γιατί έχουμε και το παράδειγμα της κυβέρνησης Ρέντερ που προϋπήρχε της κυρίας Μέρκελ, έτσι, που έθεσε και τα θεμέλια στην πραγματικότητα της οικονομικής πολιτικής.
Και του συμφώνου σταθερότητας, βέβαια.
Και βέβαια, δηλαδή το κινησμό σταθερότητας δεν είναι έργο Μέρκελ.
Όχι, όχι.
Η κυρία Μέρκελ το βρήκε και το εφάρμοσε. Δηλαδή την κατηγορούμε για διάφορα, αλλά. να λέμε και την αλήθεια. Λοιπόν, επομένως, αν έχουμε το παράδειγμα του κυρίου Στρέντερ, πάνω στον οποίο βασίστηκε η οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας και η ελαστικοποίηση πολλές φορές σχέσεων εργασίας και το πιο έτσι, σκληρό δημοσιονομικό περιβάλλον, δεν ξέρω αν θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ αισιόδοξοι. Καλύτερα να κρατούμε πάλι και σε αυτό το περίπτωση μικρό καλάθι στο τι θα έκανε μια κυβέρνηση σοσιαλιστών, που και πάλι. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Μια κυβέρνηση με καγκελάριο τον κύριο Σόλτς θα έχει, αν δεν έχει τους χριστιανοδημοκράτες ως εταίρο, μεγάλο συνασπισμό, θα έχει τους φιλελεύθερους.
Ναι, γιατί οι φιλελεύθεροι πολλές φορές σε πολλά θέματα οικονομικά είναι πιο σκληροί για τους
χριστιανοδημοκράτες. Σαφώς είναι πιο σκληροί και από τους χριστιανοδημοκράτες. Επομένως, μην έχουμε την αυταπάτη ότι θα υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα αρχίσει να μοιράζει λεφτά ή θα χαλαρώσει το πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας. Εξάλλου για τους Γερμανούς αυτή η σταθερότητα είναι υπαρξιακό τους ζήτημα. Έχουν συνδέσει δηλαδή στο υποσυνείδητό τους, όχι άδικα, έχουν την ιστορική εμπειρία οι άνθρωποι, δυστυχώς, της κατάρρευσης της γερμανικής οικονομίας, του υπερπληθωρισμού κτλ. Με την άνοδο του ναζιστικού κόμματος στη δεκαετία του 30. Επομένως, πάντοτε έχουν αυτό το σύνδρομο. Να μην μας ξεφύγει η δημοσιονομική κατάσταση και να μην μας προκύψει μια μεγάλη εσωτερική πολιτική ανατροπή.
Για το D-Link και για την αριστερά, τι λέτε, πού αποδίδεται αυτή την πτώση από το 8,5% στο 5% περίπου της 100%?
Το ένα στοιχείο, το προφανές, νομίζω ότι είναι κάποιοι που ψήφισαν D-Link και ψήφισαν τώρα τους σοσιαλδημοκράτες. Γιατί από κάπου και εκείνοι έπρεπε να πάρουν ψήφους για να ανεβάσουν τα ποσοστά τους.
Πήραν και από τους πράσινους, λέτε.
Πιστεύω ότι πήραν από παντού. Mm. Πιστεύω ότι πήραν από παντού. Για να υπάρξει μια άνοδος έτσι σημαντική, θυμίζω ότι οι σοσιαλδημοκράτες ήταν σχεδόν πολιτικά νεκροί. Δηλαδή,
ήταν και το junior κόμμα στον προηγούμενο κυβερνητικό σύστημα.
Στις δημοσκοπήσεις που είναι 6-7 μήνες, ήταν τρίτο κόμμα. Έτσι τους περνούσαν οι πράσινοι. Επομένως, για να κάνουν αυτό το θεαματικό comeback που έκαναν, γιατί περί αυτού πρόκειται, έπρεπε από κάπου να αναλύσουν ψήφους. Ψήφους ευκολότερα θα έπαιρναν από τους πράσινους και από την αριστερά. Δηλαδή από τα κόμματα που με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ακριβώς συγγενικά τους, αλλά εφάπτονται πολιτικά. Ο πολιτικός τους χώρος είναι κοντινός. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα στοιχείο. Δηλαδή η δυναμική που αναπτύχθηκε για το S5 και λόγω της προσωπικότητας του κ. Σόλτς εν μέρη. Ένα άλλο στοιχείο θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία της αριστεράς να εκφράσει και μια πολιτική η οποία να πηγαίνει πέρα από την καταγγελία.
Δηλαδή, ναι, αυτό είναι πρόβλημα και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες.
Καλή είναι η καταγγελία, καλό είναι να εμφανίζεσαι αντισυστημικός. Αυτό φέρνει κάποιους ψήφους. Αλλά ο κόσμος θέλει μετά να ακούσει και ένα πρακτικό διατάφτα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, όχι μόνο τι δεν θα κάνουμε. Και όπως έλεγα και στην αρχή, οι ψηφοφόροι ρυθμίζουν την εκλογική τους συμπεριφορά με βάση τις προσδοκίες του μέλλοντός τους. Επομένως, όταν επαναλαμβάνεται απλώς το πόσο κακό είναι το προηγούμενο σύστημα, πόσο φθαρμένο είναι, πόσο διεφθαρμένο είναι ή οτιδήποτε άλλο, αυτό εντάξει κρατάει ένα ποσοστό που.
Αλλά δεν κάνουν, δεν κομίζουν γλάφκα στις Αθήνες.
Αυτό το υπάρχει πρόβλημα. Το λέει όλος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να είναι ειδικός.
Ναι,
το ζητούμενο είναι λοιπόν πώς αυτό θα μεταφραστεί σε μια, αν όχι κυβερνητική πρόταση, αλλά σε μια πρόταση θετικής, με θετικό πρόσημο. Τι θα κάνουμε. Και θα έλεγα και κάτι ακόμη, ότι ιδίως στη Γερμανία, όπου οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να λειτουργούν με πολυκομματικούς κυβερνητικούς συνασπισμούς, είναι σημαντικό να υπάρχει η προοπτική ένα κόμμα να έχει την πιθανότητα συμμετοχή σε μια κυβέρνηση. Όταν λες όχι περίπου σε όλα, ή όταν οι υπόλοιποι.
Θα σε ψηφίσει όλους εύκολα.
Ναι, και πολύ πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σου. Λογικό είναι, και μάλιστα όταν φαίνεται ότι προκύπτει μια πολιτική αλλαγή, μετά από τόσο πολλά χρόνια το εκρεμές πηγαίνει αριστερότερα, αυτό να μην το καρποθείς εσύ ο ίδιος, που μένει στο περιθώριο, αλλά να το καρποθεί ο άλλος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει την κυβερνητική προοπτική.
Λέτε δηλαδή ότι η μετριοπαθέστερη αριστερά μπορεί να πέρασε στο S5, όμως
σίγουρα
οι ριζοσπαστικοί παρέμειναν, οι ριζοσπάστες αριστεροί παρέμειναν στη Λίνκε. Και
αυτό είναι ένα ποσοστό όμως πάρα πολύ μικρό. Δεν αρκεί δηλαδή για να σε κάνει κόμμα με σημαντική
εξουσίας,
επιρροή.
Ναι.
Έχει ένα σκληρό πυρήνα, εντάξει, αλλά παραμένει σε ένα κόμμα, όχι ακριβώς του περιθωρίου, αλλά εν πάση περιπτώσει που δεν είσαι στο προσκήνιο και στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της χώρας.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία. Κύριε Κλάψη, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε.
Ευχαριστώ πολύ εγώ για τη φιλοξενία και πάλι. Να είστε καλά.
Να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συντονιστής στο Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκής Οικονομίας και Διακυβέρνησης. Smoking his last cigarette, I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? All my days were spent by telephone that never rang. All I needed was a call that never came to the corner of First and Amistad. Lost and insecure,
found me lying on the floor. Where were you? Where were you? Lost and insecure. You found me. You found me.
Δύο ειδήσεις θα σου πω που έτσι είναι πολύ γυναικείες.
Και εγώ θα σου πω μία πολύ αντρική και έχει να κάνει με το Κόσοβο, την πυροδοτήθηκε
λοιπόν,
των Βαλκανίων.
Να σου πω το εξής. Πρώτον, το είπαμε και χθες, έγιναν στην Ισλανδία εκλογές και εκεί στις βουλευτικές εκλογές για πρώτη
47,3% γυναίκες στο κοινοβούλιο.
52,3%.
Όχι,
είναι περισσότερες.
Διορθώθηκε σήμερα. Ήταν 33 ναι. Οι έδρες, γίναν 30 βάσει τη διοίκηση.
Το μισό τέλος
πριν από λίγο.
Είναι εντυπωσιακό. Είναι η μόνη χώρα στον κόσμο.
Είναι το πιο θηλυκό κοινοβούλιο που υπάρχει.
Νομίζω γι' αυτό πάει καλά η Ισλανδία.
τώρα το έκανε σεξιστικό το σχόλιο.
Δεν είναι σεξιστικό, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια.
Γιατί μόνο και... οι γυναίκες παράγουν πολιτική.
Λοιπόν, επίσης το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι η μεγάλη είδηση για το Σαν Μαρίνο. Θέλω να πω ότι μπορεί να μας φαίνεται αστείο και μικρό και ότι είναι ένα κρατήδιο.
Ένα κρατήδιο, ναι.
Μιλάμε για ένα ιταλικό κρατήδιο. Το Σαν Μαρίνο, μια ορεινή περιοχή όπου την ξέρουμε όλοι γιατί έχει τα καζίνο εκεί κτλ. Εκεί λοιπόν έγινε ένα δημοψήφισμα εχθές για τις αμβλώσεις. Πέρασε ο νόμος υπέρ των αμβλώσεων με 77%, μεγάλο ποσοστό. Το Βατικανό, το Σαν Μαρίνο και η Ανδόρα έχουν μείνει στην Ευρώπη ακόμα, που δεν έχουν έτσι νομιμοποιήσει τις αμβλώσεις και είναι σημαντικό πολύ.
Και ορισμένες πολιτείες στην Αμερική.
Καλά,
βέβαια,
στην Αμερική.
Παραδοσιακά.
Ο μισός κόσμος είναι και η Νότια Αμερική, είναι πολλά. Ναι. Απλώς αυτό που λέω είναι ότι σιγά σιγά κάπως τα πράγματα. Έτσι στην Ευρώπη εξελίσσονται.
Μα για σκέψου τώρα μια γυναίκα, για παράδειγμα, η οποία έμεινε έγκυος από βιασμό, ας πούμε, να πρέπει οπωσδήποτε να γεννήσει αυτό το παιδί.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις.
Όχι, αναφέρομαι σε μια ακραία περίπτωση για να δείξουμε πόσο παράλογο είναι το να μην επιτρέπονται οι αμβλώσεις.
Ως γυναίκα θεωρώ ότι είναι απόλυτο δικαίωμα της κάθε γυναίκας να επιλέγει τι θα κάνει με το κορμί της.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Να σου πω τώρα για το άλλο, το οποίο αφορά στη γειτονιά μας, το Κόσοβο, την πυρεδαποθήκη των Βαλκανίων. Τα έχουμε βιώσει από το 1995 και τους βομβαρδισμούς μετά στη Ιουγκοσλαβία και όλες τις εντάσεις. Αναπτύχθηκαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Κωσυφοπαίδιο, κοντά στα σύνορα με την Σερβία, καθώς υπάρχει ένταση και υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως να ξεσπάσουν συγκρούσεις, κάτι πολύ εύκολο όπως ξέρουμε Μαρία όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια πολύ εύφλεκτη περιοχή. Το Κόσοβο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σερβία, καθώς ήταν εκεί νομίζω το 800, το 900, δεν θυμάμαι, που νίκησαν μια τεράστια νίκη εναντίον των Τούρκων εισβολέων. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί το Κωσυφοπαίδιο πάντα ήταν το επικίνδυνο χαρτί στο πόκερ των Βαλκανίων.
Ναι, βέβαια, και έχουμε ζήσει και πολλά σε σχέση με την περιοχή αυτή. Έχουν δει τα μάτια μας πολλά. Ελπίζω να είναι έτσι κάτι το οποίο να εκτενωθεί. Θα δούμε, θα το ψάξουμε λίγο το θέμα στις επόμενες μέρες.
Σαφώς, ναι, ναι, ναι. Αυτό το άλλο το οποίο ήθελα να επισημάνω, βάσει ενός τηλεγραφήματος που ήρθε τώρα, αναφέρεται στους ελεύθερους δημοκράτες στην Γερμανία και επισημαίνει ότι ο ρόλος που θα παίξουν είναι πολύ μεγαλύτερος από το ποσοστό το οποίο έχουν πάρει. Θα είναι ρυθμιστικός παράγοντας δηλαδή στην κυβέρνηση του συνασπισμού που αναμένεται να προκύψει, όποτε προκύψει. Εσύ το έλεγες νομίζω πριν από λίγο, μέχρι τα Χριστούγεννα έχουν πει ότι θα έχουν κυβέρνηση.
Θέλουν να έχουν μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουν.
Με ένα τριμινάκι μπροστά μας.
Τις προηγούμενες εκλογές του 2017 έκαναν 6 μήνες.
Ακριβώς.
Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται και στην Αθήνα.
Έτσι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Χαίρετε.
Χαίρετε. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους. Υπάρχουν αρκετοί άξονες που έχουμε συνθήκες ελεύθερης ροής. Τα μεγαλύτερα εντοπίζονται στο Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου, μετά τον κόμβο με τη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι και τον κόμβο με την λεωφόρο Κηφισίας οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις των 15 λεπτών, προβλήματα και στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμμου της μεταμόρφωσης, με την ουρά να έχει μεταδοθεί προς τα πίσω και να έχει φτάσει μέχρι και την Κηφισιά, προβλήματα στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα. Έχουμε διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Κηφισία είναι ένας δρόμος, κύριε Τζούρα, που μονίμως έχει κίνηση, έχω την αίσθηση.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει γραμμή του μετρό, δεν υπάρχει εναλλακτική. Έτσι.
Και ήταν να το βάλουν παλιά στο Υγεία το μετρό, αλλά δυστυχώς. Δεν προχώρησε το σχέδιο.
Υπάρχει στη γραμμή 4, όπως θα έρθει από Γουδί και αν θα ανεβεί προς τα πάνω. Δηλαδή. Ναι.
Μέχρι την Κηφισιά δηλαδή θα πάει αυτό. Πώς, τι...
Μέχρι Μαρούσι.
Μαρούσι.
Μέχρι το Μαρούσι. Αλλά έχουμε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να γίνει αυτό. Νομίζω,
μαζί με τη Θεσσαλονίκη θα είναι.
Καλά. Και με την κίνηση που έχει για να φύγει κανείς από το Χαλάνδρι, ας πούμε, που μένει η Μαρία και εγώ, θα πρέπει να κάνουμε κανένα μισάωρο για να φτάσουμε στο Μαρούσι.
Δεν είναι ότι θα υπάρχει κίνηση στο μέλλον, αν φτιάχνει γραμμή. Απλά θα υπάρχει ένα λεκτική λύση.
Ακριβώς αυτό.
Μας έχει βοηθήσει το μετρό αρκετά πάντως. Η Αθήνα έχει αλλάξει. Ναι. Τώρα ελπίζω να συνεχίζει να επεκτείνεται. Πάμε παρακάτω.
Κάποια προβλήματα έχουμε στο κέντρο της Αθήνας στην Σταδίου. Επίσης και στη Μεσογείων έχουμε κάποια σημεία με καθυστερήσεις. Και στην περιφερειακή Ημιτού βλέπουμε στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής προς Βύρωνα. Εκεί θα συναντήσουν κάποιες καθυστερήσεις οι οδηγοί των 5 με 10 λεπτών. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε προβλήματα που είχαμε όλο αυτόν τον καιρό στην περιφερειακή Ημιτού, αλλά έχουμε στην οδό Καρατάσου και συνέχεια λεωφόρο Νίκη στην Παραλία, επίσης στην λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Εγνατία σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, όπως και στην οδό Κατσιμίδη.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παναγιώτη Τζούρα. Και βεβαίως
με το να φύγουμε σε
άμπρα καντάμπρα όμως. Υπέροχο.
Σταμάτα να δείχνεις την ηλικία σου.
Steve Miller Band. Δεν πειράζει, δεν τρέπομαι για την ηλικία μου. Γιατί...
Σε πειράζει. Αλίμον.
Το ξέρω. Αυτή, είναι πάγια τακτική σου αυτή.
Δεκαετία 80. Να φύγουμε σιγά σιγά, να πούμε ότι ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο και τη Μαριλένα Κουσουλού στην παραγωγή της εκπομπής και να σας πούμε ότι αύριο στις 3 θα είμαστε πάλι εδώ.
Γεια σας. Magic when I touch your dress, silk and satin.